dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 26. mart, u vestima dana. Najmanje 64 osobe stradale u požaru u tržnom centru u Sibiru. Strahuje se da je među njima mnogo dece. Policija Kosova. Nećemo dozvoliti ulazak na Kosovo Vulinu i Đuriću. Vučić i Orban u Subotici na svečanom otvaranju obnovljene sinagoge. Puć-Demon danas pred nemačkim sudijom. Sutra oblačno, ponegde s kišom, do 11 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Da li Beograd šalje signale da može da odustane od politike dijaloga s Prištinom? Pitali smo sociologa Vladimira Vuletića i predsjednicu Helsinškog odbora Sonju Biserko povodom predloga šefa diplomatije Ivice Dačića da se povuče potpisa Briselskog sporazuma i pesimističkih izjava predsjednika Vučića.
Eto, mi također možemo da igramo drugačije i možemo da okrenemo drugi list.
Tiče se utisak da su oni odustali od Evropske unije, ali racionalno čini mi se da to ipak nije tako.
Povodom otkrivanja velelepno obnovljene sinagoge u Subotici, Robert Sabadoš, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Ja sam beskrajno zadovoljan što se završava sinagoga, što je rekonstruisana, jer to je ono što je neki dug prema našim precima koji su ostavili ovakav velelepni objekat za nas, a mi da ostavimo našim unucima.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 64 osobe su poginule u požaru koji je zahvatio šoping centar u sibirskom rudarskom gradu Kemerovo. Među žrtvama je i određeni broj dece, a još 10 ljudi se vodi kao nestalo. Požar je izbio na najvišem spratu tog šoping mola, dok su mnogi ljudi bili u bioskopu. Uzrok još nije poznat, a ruske vlasti su počele istragu. Slušamo storiju koju je priredila Biljana Jovićević.
Jedan 11-godišnji dječak koji je skočio sa prozora na četvrtom spratu da bi se spasio je jedini preživjeli od cijele porodice. Njegova majka, otac i mlađi brat, svi su stradali.
Opisala je ministrica zdravlja Venonika Skvorcova detalj koji najbolje opisuje vatreni horor koji se dogodio u rudarskom sibirskom gradu Kemerovu, 3000 km udaljenom od Moskve. Visoki zvaničnik za hitne situacije rekao je rano jutro da se vjeruje da je 41 dijete nestalo, ali istražni komitet koji je preuzeo istragu o tome kako je došlo do požara nije naveo koliko je tačno djece među 64 žrtve. To je, prema riječima Vladimira Pučkova, ministra za vanredne situacije, konačan broj žrtava. I među 44 povrijeđenih, od kojih je 10 hospitalizovano, ima djece. Andrej Ivanov, glavni direktor regionalne bolnice, rekao je za Rosija 24.
10 zroslih i
10 odraslih i 7 djece starosti između 3 i 12 godina primljeni su u bolnicu. Sva djeca pretrpjela su trovanje karbon monoksidom manjeg intenziteta. Svi su dobili medicinsku pomoć i na daljnjem su liječenju.
Video snimci objavljene na društvenim mrežama pokazuju ljude kako u panici vise na prozorima zgrade ili padaju na ulicu. Fotografije iz Kemerova pokazuju snimke građana koji na snijegu čekaju red da daju krv. Snimci požara izazvali su tugu i solidarnost i Rusa u zemlji i inostranstvu. Guverner regiona Kemerovo Aman Tulejev objavio je da će porodice stradalih dobiti isplate od 1.000.000 rubli, što je oko 17.500 dolara, kao kompenzaciju za izgubljenog člana porodice. Premijer Dmitri Medvjedev je naložio ministrici zdravlja da organizuje neophodnu pomoć i za povrijeđene. Ruski istražni komitet započeo je sa ispitivanjem okolnosti pod kojima je došlo do požara. Privedene su 4 osobe, saopštila je portparolka komiteta Svetlana Petrenko.
4 ljudi je privedeno i ispitano, uključujući i vlasnike objekata koji su, kako pretpostavljamo, u epicentru požara. Šef menadžerske kompanije koja je vodila šoping centar također je priveden.
Vatra se prema prvim informacijama pojavila u hodniku multipleks bioskopa u šoping centru koji se zove Zimnaja višnja. Zimska višnja je otvoren 2013. Prema podacima Međunarodne asocijacije za požare i spasilačke službe, od 2014. do danas u Rusiji od požara umrlo 10.068 ljudi.
Ostale vesti iz sveta nakon pregleda domaćih i regionalnih tema.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pitanje nad pitanjima na severu Kosova je da li će šef Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić uspeti da uđe u severno Kosovo, odnosno da dođe do Severne Mitrovice. Naime, vlasti Kosova saopštile su da mu ulazak na Kosovo neće dozvoliti. Na liniji imamo Maju Fićović, našu dopisnicu iz Severne Mitrovice. Majo, ima li ikakvih informacija šta je sa Markom Đurićem? Da li je na putu ka Kosovu? Ako jeste, kada bi trebalo da stigne do granice ili do Mitrovice?
Marko Đurić, šef kancelarije Vlade Republike Srbije za Kosovo, nije još uvek stigao u Severnu Mitrovicu, ali nije počeo ni okrugli sto sa političkim predstavnicima Srba, koji je trebalo da počne u 12.44. Više stotina građana iz Severne Mitrovice okupljeno je ispred dvora, a zamjenik zapravo sale gdje bi trebalo da se održi sastanak. Zamjenik direktora kosovske policije za region Sever, Besim Hoti, potvrdio je za naš program da se Marko Đurić do sada nije pojavio na prelazu Jarinje na severu Kosova, te dodao da, kako se na samom prelazu nalazi interventna i pogranična policija, kako bi se sprovela odluka vlade Kosova o zabrani ulaska srpskih zvaničnika.
Majo, policija Kosova je saopštila da neće dozvoliti Đuriću da uđe na Kosovo, a neće dozvoliti ni ministru odbrane Aleksandru Vulinu, koji se odjednom pojavljuje u ovoj priči.
Tako je. Policija Kosova u svom saopštenju govori da je zabranjen, zapravo nije dozvoljen ulaz ministru odbrane Aleksandru Vulinu i Marku Đuriću bez dodatnih pojašnjenja, da će oni sprovesti odluku, te da su s tim u vezi uputili pojačane snage relevantnih policijskih snaga na sever Kosova i obavestili građane da nemaju razloga ni za kakvu brigu, da su tu da bi sproveli odluke vlade Kosova. S druge strane, zakazana je bila konferencija za novinare u policijskoj stanici regiona Sever, koja je otkazana bez objašnjenja. U ovim trenucima, ovdje na mestu gdje bi trebalo da se drži okrugli sto, pojavili su se šef operative kosovske policije za region Sever Željko Vojić i direktor policije za region Sever Nenad Đurić, koji su obišli teren i vratili se. Direktora kancelarije za Kosovo još uvijek nema, a s druge strane, okrugli sto još uvijek nije počeo. Građani očekuju da će im se obratiti šef kancelarije Marko Đurić i da će doći u Severnu Mitrovicu. Policija Kosova je saopštila i da se srpski ministar kulture Vladan Vukostavljević svojevoljno vratio sa prelaza Jarinje, iako je njemu ministarstvo spoljnih poslova odobrilo posjet u Kosovu.
Da, ovdje su se pojavile informacije agencijske vesti da je Vladan Vukosavljević, dakle, onemogućen da pređe granicu, da uđe na Kosovo, što sad posle ove tvoje izjave ispada da nije tačno, da je on imao dozvolu da uđe. Šta se tu događalo? Da je
u zvaničnom saopštenju policije kažu da je ministru kulture i informisanja Republike, Vlade Republike Srbije, Vladanu Vukosavljeviću, odobren ulazak preko prelaza Merdare. Citiram, njegova poseta je bila planirana da se realizuje na graničnom prelazu Merdare, koje povezuje Kosovo sa Srbijom. Međutim, ista nije realizovana na tom prelazu, već na graničnom prelazu Jarinje na severu. Isti nakon ulaska nije nastavio dalje prema Severnoj Mitrovici, već se svojevoljno vratio nazad u Srbiju, objašnjeno je u saopštenju policije Kosova koja nam je dostavljena.
Hvala Majo, bila je to naša dopisnica iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za sutra je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, saznaje Tanjog. Prema nezvaničnim informacijama, jedna od tema bit će Kosovo. Saopšteno je danas i da je predsjednik Tači naložio da se otpočne rad na formiranju zajednice srpskih opština. Sve se to događa nakon prošle nedeljnog sastanka dva predsjednika, Vučića i Tačija u Briselu i Vučićevog boravka u Americi. Tim povodom je predsjednik Srbije uputio domaćoj javnosti pesimističke poruke da međunarodna zajednica smatra da je pitanje teritorije Kosova i statusa neupitno i da o tome nema razgovora, a da Priština nije spremna na kompromis. Šef diplomatije Ivica Dačić izašao je u javnost sa neočekivanim predlogom povući potpisa briselskog sporazuma. Domaći mediji pišu da je Brisel Beogradu ispostavio ponudu hitno formiranje zajednice srpskih opština za priznanje Kosova do kraja godine. Da li su veoma oštre izjave koje su upućivane ovih dana sa najviših mesta spinovanje ili se Srbija zaista udaljava od dijaloga s Prištinom? Sociolog Vladimir Vuletić kaže da je jasan stav Beograda da želi kompromis s Prištinom i da je dugoročno okrenut ka Briselu, ali ne isključuje mogućnost da Beograd u krajnjoj opciji zaigra i na rusku kartu.
Beograd se osjeća na izvestan način iznevereni. Čini mi se da je u Beogradu posljednje vreme, dakle, počinje da na neki način i sam postavlja neke vrste, pa uslovno kažemo, osigurača ili da šalje signali, i to mislim da su to signali pre svega Evropskoj uniji, pre svega Sjedinjenim Američkim Državama, da jednostavno neće pristati na ono što Beograd sada negde procenjuje da je osnovna ideja, to je da se bezuslovno prihvati priznanje Kosova, da se bezuslovno prihvati sve ono što su na neki način, moglo bi se reći, zahtevi iz Brisela, iz Vašingtona, iz Prištine, na kraju krajeva Beograd to na neki način vidi kao deo jednog sada zajedničke strategije. I mislim da je to zapravo pokušaj Beograda da, šaljući ove signale koji nekada, kao što je recimo izjava ministra spoljnih poslova Dačića, poruči da eto, mi također možemo da igramo drugačije i možemo da okrenemo drugi list.
Da li svega može da se izađe tako što će Srbija jače zaigrati na rusku kartu?
Mislim da ta igra na rusku kartu nije isključena kao neka vrsta, uslovno kažemo, iznuđenog rešenja.
Sociolog Vladimir Vuletić, a Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za Srbiju, kaže za naš radio da misli da su to emotivne reakcije nakon pre svega saznanja da nema ništa od podele Kosova, što je Srbiji rečeno i u Evropi i u Americi.
I sada je ta reakcija i predsednika Vučića i Dačića pre svega emotivna reakcija koja međutim stvara veliku konfuziju u javnosti i na neki način onemogućava javnost da realnije i racionalnije sagledava taj problem, jer Kosovo je izgubljeno skoro 20 godina, oko toga se sada diže taj emotivni naboj koji nikako nije dobar za samog predsjednika. Ne znam, mislim, vrlo je, kako kažem, što se tiče emocija i izjava trenutačnih u Srbiji, stiče se utisak da su oni odustali od Evropske unije, ali racionalno čini mi se da to ipak nije tako.
Da li verujete da je iz Brisela stigla ovakva ponuda zajednica srpskih opština za priznanje Kosova do kraja godine?
Zajednica srpskih opština jeste izlaz, jeste dobitna karta za Srbiju.
Da li je moguće da iz svega ovoga izađe Srbija tako što će se više okrenuti Rusiji?
Balkan je ipak u ovoj podeli karata pripao interesnoj sferi Zapada. Ja mislim da Srbija treba da nekako to racionalizuje i da shvati da je ruska igra na Balkanu u ovom momentu pre svega odgovor na njene tenzije sa Zapadom.
Kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A za oko sat vremena u Subotici će biti otvorena rekonstruisana zgrada sinagoge u tom gradu. Reč je o kulturnom i verskom objektu koji je decenijima bio izložen zubu vremena. Koliki se značaj pridaje ovom događaju pokazuje i to što će na otvaranju prisustvovati čelnici Mađarske i Srbije, javlja Vesela Laluš.
Ovaj arhitektonski i secesijski biser, kako ga mnogi opisuju, van upotrebe je već 4 decenije, a radovi su ovih dana definitivno dovršeni zahvaljujući domaćim i mađarskim stručnjacima i finansijskoj pomoći kako grada, pokrajine i republike, tako i susedne Mađarske. Renovirani i restaurirani objekat danas će otvoriti zajedno mađarski predsednik Viktor Orban i srpski predsednik Aleksandar Vučić. Sinagoga u Subotici, projekat tada slavnih arhitekata Marsela Komora i Dežaja Jakaba, izgrađena je 1902. godine u stilu mađarske secesije. Nakon decenija propadanja, obnova je počela 2012. godine i posle 6 godina rada vraćen je autentičan izgled ovog važnog spomenika kulture. Da će sinagoga ponovo biti i jevrijski verski objekat, ali i mesto kulturnih događanja koje će biti otvoreno za turiste, potvrđuje i Robert Sabadoš, predsednik Saveza jevrijskih opština Srbije.
Ja sam beskrajno zadovoljan sa ovim što se završava sinagoga, što je rekonstruisana, jer to je ono što je neki dug prema našim precima koji su ostavili ovakav velelepni objekat za nas. A mi da ostavimo našim unucima.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I još jedno podsećanje na vesti dana. Najmanje 64 osobe stradale u požaru u tržnom centru u Sibiru. Strahuje se da je među njima mnogo dece. Policija Kosova. Nećemo dozvoliti ulazak na Kosovo Vulinu i Đuriću. Vučić i Orban u Subotici na svečanom otvaranju obnovljene sinagoge. Puđdemon danas pred nemačkim sudijom. Sutra oblačno, ponegde s kišom, do 11 stepeni. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte i ovu priču. Šta o Vučićevom narativu o nužnosti da žene više rađaju, kaže reperka Ivana Rašić, odnosno sa ICMS.
Tu izjavu kada sam čula, bila sam onako uvređena, zato što sam ja majka jedno 1000 pesama i gde je moj dodatak, gde je moj pesnički dodatak za to.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako objasniti česte eskalacije nasilja u Sandžaku? Poslednji nasilni akt u nizu je prebijanje imama Nezira Salihovića. On je pre tri dana brutalno pretučen i sa teškim povredama prebačen u bolnicu gde mu se bore za život. Više detalje iz Novog Pazara i naša Anela Bajrović.
Imam Salihović se oporavlja u Novopazarskoj opštoj bolnici, a portparolka ove zdravstvene ustanove Suada Gici-Skenderi rekla je za Radio Slobodna Evropa da je njegovo zdravstveno stanje stabilno i da nije životno ugrožen. Policija je izvršila uviđaj nakon napada, ali se još uvek nije zvanično oglasila. Podsećamo da u Srbiji od 2007. godine postoje dve islamske zajednice, Islamska zajednica u Srbiji i Islamska zajednica Srbije. Napad na Salihovića osudili su Rijaset Islamske zajednice Srbije i Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, koji su pozvali nadležne organe da što pre otkriju i procesuiraju počinioci i nalogodavce. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, koja deluje u okviru Islamske zajednice Srbije, Hasip Suljović, rekao je da ne zna ko su nalogodavci i počinioci ovog, kako ga je nazvao, kukavičkog čina, ali da su mu poznati kreatori atmosfere pritisaka, ucena i pretnji kojima je Salihović bio izložen prethodnih meseci. On je kao kreatore te atmosfere naveo Reisu Lemu Seadana Sufovića i Fuada Baćićanina, funkcionera Stranke demokratske akcije Sandžaka.
Ove i ovakve pritiske naši službenici, funkcioneri, džamatlije, bogami donator, odnosno vakifi, u svim sandžačkim gradovima, dakle i Sjenici, Tutinu, Prijepolju i Novom Pazaru, trpe i pitanje dana kada će do ovakvih i sličnih incidenata doći i na drugim mjestima.
Međutim, Rejsu Lemana Sufović tvrdi da je muftija Suljović ovom izjavom prizvao nemire i krv u Sandžaku. On je Suljovića pozvao da se javno distancira od svih, kako je rekao, dušmana koji ga zloupotrebljavaju i koji preko njega žele da prave nove podele i nemire u Sandžaku. Dodao je da se Suljović mora javno izviniti i tražiti oprost od svih imama i naroda, a naročito od pretučenog Nezira Salihovića. Sufović je u saopštenju za javnost istakao da Suljović poslednjih godinu dana deluje kao produžena ruka Muamera Zukorlića, bivšeg muftije, a sada narodnog poslanika Stranke pravde i pomirenja i predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo, kojom se želi uništiti Rijaset Islamske zajednice Srbije i destabilizovati mir u Sandžaku. Programski koordinator nevladine organizacije Urbanin Sead Biberović apelovao je na sve koji mogu da utiču na to da spreče politikansku zloupotrebu ovakvih slučajeva.
Pre svega je odgovornost na nadležnim organima koji brzo, efikasno moraju da rešavaju ovaj slučaj i da o tome redovno, blagovremeno informišu, obaveštavaju sve nas, građane i građanke Novog Pazara, kako bi bile sprečene raznorazne manipulacije, raznorazni lovovi u mutnom sa bilo koje strane.
On strahuje da će ovaj slučaj izazvati nove tenzije i veliko nezadovoljstvo građana, ali da veruje da je vreme većih sukoba prošlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Sledi blok vesti i svet. Američki predsjednik Donald Trump razmišlja o proterivanju nekih ruskih diplomata iz Sjedinjenih Država u znak solidarnosti s Britanijom zbog slučaja trovanja bivšeg ruskog dvostrukog špijuna u Engleskoj, objavili su naimenovani izvori. Konačna odluka mogla bi zavisiti od toga kako će evropske zemlje odgovoriti na napad nervnim otrovom, rekao je izvor Reutersa. Smenjeni katalonski lider Carles Puigdemont uhapšen je juče u Nemačkoj na putu iz Finske za Belgiju na osnovu naloga za hapšenje koje je izdala Španija u petak. Danas će se Puigdemont pojaviti pred sudom u severnom nemačkom gradu Šlezvigu. On je mesecima živeo u egzilu u Belgiji, a u Finsku je otputovao na sastanke. U eksploziji automobila bombe blizu parlamenta Somalije poginulo je najmanje pet osoba, među kojima i vozač tog auta, nekoliko povređeno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama.
Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću nije jasno kako je ponizio žene, predstavljajući mere podrške majkama za rađanje dece, što mu spočitava nevladin sektor i deo javnosti. U mnoštvu izjava poručio i da će majka koja rodi treće i četvrto dete imati 30.000 dinara mesečno od države, a da ništa ne radi. O tome kako gleda na te izjave, za šta rekoste, govori reperka Ivana Rašić, koja nastupa pod imenom SciCMC.
Tu izjavu kada sam čula, bila sam onako uvređena, zato što sam ja majka jedno 1000 pesama i gde je moj dodatak, gde je moj pesnički dodatak za to. Elem, šalu na stranu, ta izjava je uvredljiva za majke ili za žene kao generalno, za žene koje planiraju da postanu majke, zato što stvarno 30.000 mesečno je nedovoljno za jedno dete i to možda može da se nazove kao nečiji kao neki dečiji dodatak, ali nikako kao neka sad pomoć, zato što to je stvarno nedovoljno, ja mislim, ni za pelene, a kamoli za sve, za druge ove potrepštine.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Majke u Srbiji većinom zarađuju manje od 300 evra mesečno, dok gotovo 40% razvedenih mama ne prima zakonski obaveznu alimentaciju. Svega 4% očeva koristi mogućnost porodiljskog odsustva radi nege deteta. Podaci su istraživanja koju radio Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Više o tome šta zaista znači biti mama u Srbiji pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našoj Facebook stranici.
Srbija bi fokusa prihvata izbeglica i migranata usled stišavanja migrantske krize trebalo da prebaci na integraciju i socijalizaciju ljudi kojima je odobren ostanak u Srbiji ili koji su zaglavljeni u procesu nastavka puta ka zemljama Evropske unije. To je jedan od zaključaka sa konferencije posvećene učincima unapređenja zaštite i humanitarne pomoći, projekta koji je u Srbiji i Makedoniji finansirala Evropska unija. Detalje prenosi Mila Nešić.
Najgrublje procene ukazuju da je u prihvatnim centrima u Srbiji zbrinuto više od 700 dece bez roditeljske pratnje, a upravo su najmlađi najugroženiji tokom putovanja izbegličkom rutom. Michel Senlo, predstavnik UNICEF-a, Fonda Ujedinjenih nacija za decu, ukazao je da se nikome, bez obzira na uzrast, ne smeju ugroziti osnovna prava garantovana međunarodnim konvencijama.
Svako ko ulazi u Srbiju, bez obzira na poreklo, da li je migrant ili izbeglica, da li ga nadležni smatraju legalnim ili ilegalnim, mora uživati istovetna osnovna prava koja garantuje međunarodni zakon. Međutim, i dalje smo svedoci situacija kada se to ne ispunjava u potpunosti. Nijedno dete, ponavljam, nijedno ne sme biti ostavljeno. Svetu su potrebne države koje iskazuju liderstvo kada je reč o borbi za svako dete, osobine kakve u velikoj meri iskazuje Srbija.
U periodu nešto dužem od 2 godine Srbija je uz pomoć Evropske komisije poboljšala uslove za smeštaj izbjeglice i migranata koji su na njenoj teritoriji ostali nakon zatvaranja takozvane Balkanske rute. Najvidljivije su obnove smeštenih objekata u Obrenovcu, Somboru, Beloj Palanci i Vranju, čime je obezbeđeno više od 1300 mesta. Međutim, sada je potrebno preći u dugoročniju fazu, navodi Nikolas Bizel iz delegacije Evropske unije u Srbiji.
Solidarnost i podjela odgovornosti osnovni su principi našeg rada, a mnogo toga je pred nama. Nije više reč samo o izbegličkoj krizi. Važnije postoji obrazovanje, zaštita zdravlja kao i integrisanje izbeglica, migranata i tražilaca azila ovde u Srbiji. I to će se nastaviti uz podršku Evropske unije.
And will continue to do so.
Sve do sada ostvareno u tom konkretnom projektu plod je saradnje Danskog saveta za izbeglice sa nadležnima u Srbiji. U ime nadležnih zaduženih za migracije, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice, najavio je da će Srbija nastaviti rad na polju obrazovanja migranata i tražilaca azila.
Pred nama su sasvim drugačiji zadaci. Sasvim drugačiji zadaci i ja sam tu jako zahvalan svima koji shvataju da na način na koji se to radi u primajućim zemljama biće urađeno i u Srbiji. Bez obzira zašto se ti ljudi odluče, veoma je važno da to sve bude u okviru sistema. Dakle, na način na koji smo praktično među prvima rekli da je obavezno osnovno školovanje na način na koji ćemo to sad uraditi sa predškolstvom.
Prema podacima kojima raspolažu nadležni iz Komesarijata za izbeglice, u Srbiji se trenutno nalazi oko 4200 izbeglica i migranata smeštenih u prihvatne centre. Istotinak onih koji žive van kampova. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije idemo još jednom u Novi Pazar, ovog puta vrlo lepim povodom. Novopazarac Adem Mehmedović, jedan je od najboljih pijanista u Srbiji, osvajač mnogih međunarodnih priznanja i trenutno najmlađi saradnik u nastavi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde završava master studije. Ovog mladog umetnika predstavlja nam Amela Bajrović.
Novopazarski pijanista Adem Mehmedović nižu muzičku školu završio je u rodnom gradu, a srednju u Kragujevcu, kada je i počeo da osvaja priznanja i prva mesta na domaćim takmičenjima. Ovaj 22-godišnji mladić je morao da satima svakodnevno vežba u skromnim uslovima na pozajemljenom klaviru od Novopazarske muzičke škole, jer njegovi roditelji nisu mogli da mu priušte kupovinu ovog muzičkog instrumenta. Adem je u svet muzike ušao svirajući u lokalnom rock bandu.
Posle sam uvideo čitave korene muzike, da se oni baš nalaze u ovoj klasičnoj. I ona je nekako najkompleksnija i najviše zahteva i duše, i intelekta i posvećenosti. To me navelo da upišem srednju školu i onda sam krenuo u ovaj pravi pijanizam. I onda sam prvo morao malo više da se trudim da bi došao do nekog standarda. I onda je krenulo onako rapidno sve da se poboljšava, ide napred. I onda su krenula ta prva takmičenja i uspesi.
Adema je na trećoj godini srednje škole na međunarodnoj smotri mladih pijanista u Ukrajini, gde je osvojio drugo mesto, primetio profesor sa Akademije umetnosti u Novom Sadu Milan Miladinović, te po završetku te školske godine pre vremena upisao muzičku akademiju. I danas uz klavir provodi 8 do 12 sati dnevno, naročito kada se priprema za neki nastup ili takmičenje, a omiljeni kompozitori su mu Aleksandar Rahmaninov, Frederik Chopin i Johann Sebastian Bach.
Uglavnom mi sad treba, ne znam, pa tako par mjeseci za neko ozbiljnije svjetsko takmičenje, a ovako nastupi kad izbiju, onda ono, mislim, svaki dan ima nešto, ono, stalno moram da budem i na bini, a i ovako da vežbam. Nije to meni ništa puno, zato što to me jednostavno ispunjava i to je to.
Priznaje da je prednost mladih ljudi koji žive u velikim gradovima to što od malena imaju veći izbor da se ostvare na raznim poljima, da su im kultura i klasična muzika pristupačnije, ali da ipak sa ponosom ističe da je iz unutrašnjosti Srbije.
Ja uvijek kad odem kući, osjećam se uvijek nekako produhovljeno, slobodno mogu da kažem.
Kako bi obezbedio novac za školovanje i nastupe na takmičenjima koji nisu jeftini, Adem je morao da konobariše i radi mnoge poslove, jer u Srbiji nema mnogo sponzora koji bi hteli da izađu u susret neafirmisanim umetnicima. Međutim, kaže da otkako se u javnosti čulo za njegove uspehe, neke stvari idu mnogo lakše, pa ga danas podržava grad Novi Pazar i Bošnjačko nacionalno vijeće. Ipak, najveću podršku ima od svojih roditelja, kojima je beskrajno zahvalan.
Stvarno ne znam ni sam kako se izbore do sada, ne znam ni odakle su crpeli sve to.
Priprema se i za specijalističke studije u inostranstvu, koje će najvjerovatnije upisati na Mozarteumu u Salzburgu kod profesora Žaka Ruvijea. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Nas pred sam kraj emisije i još jednom ponavljamo vesti dana. Najmanje 64 osobe stradale u požaru u tržnom centru u Sibiru. Strahuje se da je među njima mnogo dece. Policija Kosova. Nećemo dozvoliti ulazak na Kosovo Vulinu i Đuriću. Vučić i Orban u Subotici na svečanom otvaranju obnovljene sinagoge. Puđdemon danas pred nemačkim sudijom. Sutra oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 11 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.